Tak milí studenti, já vás zdravím u další lekce nutriční epidemiologie. A osud tak stanovil, že tady tato lekce má proběhnout pouze online z učebních materiálů vystavených v interaktivní osnově. V učebních materiálech máte k dispozici prezentaci týkající se tématu, které je nazváno konkrétní případy nutričně epidemiologického hodnocení biologických škodlivin. A moje jméno je Aleš Peřina. Chtěl bych tady toto téma pro vás pojmout tak trošičku informativně, protože vlastně ty biologické faktory, se kterými se setkáváme, můžou, ale i nemusí být běžnou součástí výživy člověka a v určitých případech můžou mít nějaký dopad do nutriční prostě podpory, pokud se třeba bavíme o nějakých třeba potravinách, které obsahují nějakou prostě živou kulturu. Tam se ani nebavíme o nějakých třeba nebezpečných vlastnostech, ale spíše teda o vlastnostech prospěšných. Ale mnohem jakoby typičtější kontakt s těmi biologickými agens, které jakoby vyžadují nějaké prostě hodnocení, tak jsou situace, kdy se jedná o nějakou kontaminaci, o něco nežádoucího v potravinách, ať už teda látky, které vznikají v potravinách během jejich rozkladu, během nějakých třeba přirozených změn. Víte, že třeba i kysané mléčné výrobky vlastně mají nějakou prostě dobu, nějaké doporučené nebo prostě nějaké žádoucí nutné prostě jako spotřeby, protože později už třeba dochází k nějaké větší míře, třeba k nějaké třeba oxidaci tuku, proteolýze a tak dále, která je třeba vyvolána nepatogenními mikroorganismy, ale produkty tady této činnosti vlastně mohou třeba potom vyvolávat již nějaké třeba nepříznivé změny v tom organismu. A nebo prostě se bavíme vyloženě o takové jakoby typické kontaminaci, kdy v potravinách anebo v prostředí člověka obecně se nacházejí prostě mikroorganismy, které jsou patogenní. Zcela specifická situace, která je trošičku opomíjená, je výživa úplně nejmenších dětí, to znamená kojenců. Samozřejmě, že nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců je kojení a ve zcela přirozené situaci dochází k naprosto přirozené a žádoucí kolonizaci toho novorozence, kojence, mikroflorou matky. Ale pak zde máme situace, kdy to kojení není z nějakého důvodu možné a přechází se na náhradní způsoby výživy. A kdybych se vás zeptal, jaké znáte náhradní způsoby výživy kojenců, novorozenců a kojenců, tak se zkuste teďka chvíli zamyslet a raz, dva, tři. Není to přímá výuka, takže nevidím vaše reakce. Ale když se teda zamyslíte, tak asi vás možná napadla třeba umělá kojenecká výživa. To znamená dneska oficiální název počáteční a pokračovací mléko pro kojence, které může teda obsahovat samozřejmě také nějakou třeba mikrobiální kontaminaci. Vzpomínám si, že svého času byl poměrně veliký problém, veliká otázka týkající se toho, jakým způsobem má být zajištěna rekonstituce tady těchto sušených výrobků do podoby, kdy jsou určeny k výživě, protože víte, že tyto výrobky se vlastně dodávají v práškové podobě a rozpouští se v kojenecké vodě. A byl takový prostě zajímavý spor odborníků z nutrice a odborníků z hygieny, kde ti odborníci nutriční říkali, no tady toto prostě to mléko obsahuje různé, jakoby, nebo ty přípravky té počáteční a pokračovací kojenecké výživy, pokud teda dítě nemůže být kojeno, obsahují nějaké třeba ty termolabilní složky a prostě je potřeba to nějakým způsobem prostě jakoby prostě dostat do té výživy toho nejmenšího dítěte. Ono už je prostě postiženo tím, že ta nemůže být kojeno, takže mu nemůžeme prostě upírat aspoň jakoby různé prostě ty látky, které jsou termolabilní a prostě musí to dostat v co nejpřirozenější podobě. No a proti tomu se zase stavěli prostě mikrobiologové a odborníci na hygienu, kteří zase říkali, no jo, ale to není úplně přirozený kontakt dítěte matky, přirozená kolonizace, tam teda jsou nějaké prostě jakoby kontaminace bakterií a ono, když se to prostě nebude pasterovat, tak prostě to dítě a děťátko může prostě někde prostě pochytit nějakou prostě jakoby mikroflóru prostě z prostředí, nejenom třeba jakoby kožní nebo tak, včetně třeba nějakých střevních patogenů a může to být špatné, že jo. Takže to je prostě jakoby situace, kdy teda je potřeba nějakým způsobem objektivně vyhodnotit třeba tu míru rizika. Další možnosti výživy novorozenců a kojenců jsou například takové, že můžou být živeny cizím mateřským mlékem, matky dárkyně. K tomu existují banky a sběrny mateřského mléka, které teda jakoby zhromažďují určité jakoby přebytky teda toho mléka, které teda kojící ženy mají a potom třeba tím pracují nemocnice nebo dá se to prostě odkoupit i nebo i třeba za určitých okolností i jakoby předepsat do domácí péče a prostě jakoby to dítě ženy, která třeba nekojí nebo nemůže kojit, nebo prostě je nějakým způsobem třeba jakoby to dítě třeba hospitalizováno bez matky nebo něco, tak prostě je možno teda zajistit tu výživu mateřským mlékem, jakoby přirozenou. A teď je otázka, jestli potravinou či tkání, jo, to je další jako takový odborný spor, prostě mateřským mlékem zde je zase teda otázka toho hygienického zabezpečení, zda je nebo není nutné prostě jakoby tady tento produkt, tady tuto výživu pasterovat, zda je tam větší riziko ze ztráty těch termolabilních složek, anebo větší riziko prostě nějaké té mikrobiální jakoby kontaminace. No a do těch biologických agens my samozřejmě tam můžeme řadit i jakoby další látky biologické povahy, které nemají vlastní metabolickou aktivitu, což teda můžou být samozřejmě viry, priony a tak dále, ale třeba různé prostě částečky, jako třeba pily mrtvá těla mikroorganismu a tak dále, nebo mrtvé buňky mikroorganismu a tak dále, které zase přicházejí do nějakého kontaktu s člověkem a způsobují alergizaci. Takže to je jakoby takový prostě nástin přehled nejrůznějších situací a zdaleka ne vyčerpávající přehled, který prostě jakoby vzbuzuje tu potřebu vyhodnotit míru toho biologického prostě jakoby nebezpečí pro toho člověka. Když už tedy potřebujeme nějakým způsobem vyhodnotit vlastně jakoby ta biologická potenciální nebezpečí, tak existuje opět klasický přístup kvalitativní i kvantitativní. Když se tedy zaměříme na ty původce toho špatného, co se děje v interakci mezi mikroorganismem a člověkem, tak samozřejmě to špatné nazýváme nemocí. A existuje mnoho možností, jakým způsobem kvantifikovat prostě tu závažnost, ale takový prostě jakoby nejustálenější, takový prostě jakoby úřední, administrativní, všeobecně přijímaný a srozumitelný model je jednoduché hodnocení podle závažnosti, kdy můžeme mít původce nebo agens biologická, která nespůsobují způsobení lidí, pak můžeme mít onemocnění, která sice vzniknou, ale umíme je léčit, takže vlastně ty následky prostě pro ty exponované osoby nemusí být nějak závažné. Pak teda můžou být, do třetí skupiny patří agens, které sice vyvolávají závažné onemocnění, ale umíme je léčit. No a taková ta nejvyšší, nejzávažnější skupina jsou agens, která způsobují onemocnění a neumíme je léčit. Což byl třeba na začátku třeba jít COVID, že jo. Proto byla ta přijata všechna ta jakoby možná a nemožná opatření k odvrácení té hrozby. Takže to je takové prostě kvalitativní respektive tedy semi-kvantitativní hodnocení o tom, jaké tato onemocnění vzniká a jak prostě jakoby veliká je ta závažnost, ale neříká nám to nic o nějaké třeba pravděpodobnosti poškození toho zdraví. Nepochybuju, že jste si již zvykli, že epidemiologická metodologie stojí vždycky na nějakých datech. Chceme-li tedy pracovat s nějakými daty, musíme mít vypracované určité způsoby, jakými se ta data vůbec pořizují, získávají. Takový ten nejzákladnější přístup je přístup epidemiologické bdělosti, kdy my pouze deskriptivním způsobem data nějakým způsobem zhromažďujeme o výskytu prostě nemocí, o výskytu nějakých prostě nepříznivých účinků, nějaké třeba výživy, ve které teda očekáváme nějaká ta biologická agens přítomná. Dalším stupněm je epidemiologické šetření, které v sobě zahrnuje již ten analytický prvek. A to epidemiologické šetření zase může být teda buď to empirické, ale může být prostě jakoby může mít klasický charakter studie případů a kontrol či kohortové studie. Častěji se teda u těch biologických agens užívá teda jakoby studie případů a kontrol, ale úplně nejčastější je ta epidemiologická bdělost. Jo? Že prostě máme-li se rozhodnout mezi studií případů a kontrol a kohortovou, saháme spíše ke studii případů a kontrol, protože zde máme jasně identifikovaný případ, člověk nakažený je nebo není. Ale jakoby tady tato šetření se provádí jakoby v kvantitativním měřítku, když bych vzal všechny možné prostě případy, kdy došlo k nějaké interakci mezi mikroorganismem a lidmi, tak daleko nejčastěji se využívají právě jakoby ta deskriptivní data, jak se k tomu dostaneme ještě za chvilku později. Tady toto, ta epidemiologická bdělost a epidemiologická šetření jsou vlastně takový, řekl bych, klasický přístup klasické epidemiologie. V posledních letech se využívají spíše ještě další metody, nebo spíše zažívají recesy. Určité ta další metody, které prostě si zažili takové období zapomenutí, a sice health mapping, zdravotní mapování nebo využití mapových služeb. Ono to není v zásadě něco úplně nového, převratného, dosud neexistujícího. John Snow na konci 19. století v Londýně, když prostě vyšetřoval prostě epidemii břišního tyfu, tak prováděl mapování výskytu nákazy. Postupně se spíše jsme se spíš spoléhali prostě na množství dat a s rozvojem teda výpočetní techniky a různých prostě statistických programů a s rozvojem epidemiologických metodologií a nástupem éry epidemiologických studií se tady tento přístup bohužel opustil a v posledních letech zjišťujeme, jaká to byla škoda, a vracíme se zpátky k mapování, kdy vlastně nám může cenné informace přinést už zanesení informací o výskytu něčeho do map a jak si tyto zanesení té samotné geografické informace nás může upozornit na určité souvislosti. Vezmeme si zase to, co jsme všichni prožívali a čím jsme všichni žili. Vezmeme si situaci třeba toho covidu, šíření té pandemie covidu, že vlastně velice rychle se došlo k tomu, že se prostě zveřejnili mapy výskytu nákazy až teda prostě na úrovně teda jednotlivých obcí. Byla k tomu taky prostě zpočátku taková nějaká zdrženlivost z důvodu třeba obavy před šířením paniky a tak dále, ale nakonec ministerstvo zdravotnictví přistoupilo i teda ke zveřejnění tady těchto dat a vlastně z toho se dalo potom jako snadno usuzovat a pozorovat a také predikovat teda možnost teda dalšího šíření teda jako teda těch nákaz. Mapy můžeme tvořit v programu EpiInfo. Existuje prostě jakoby mapová aplikace využívaná spíše teda úřady ArcGIS, geografický informační systém, jehož prostě jakoby výklad trošičku přesahuje rámec tady tohoto kurzu, ale představte si to zase jakoby teda nějakou prostě jakoby mapovou službu, do které prostě můžete nějakým způsobem zanášet data o výskytu nějaké události v určitém území. A tady tato služba, která teda je využívána teda především teda orgány státní správy, vlastně umí databázově vlastně jakoby načítat ta data. To znamená, máte-li prostě seznam obcí nebo seznam poštovních směrovacích čísel, tak tady tato nebo nějakých prostě statistických identifikátorů obcí, kdy v podstatě jakoby každá obec má své unikátní statistické číslo, tak když se prostě jakoby spárují vlastně ty lokalizační údaje s nějakým prostě jakoby údajem třeba zdravotním, tak potom vlastně jakoby se dá velice snadno databázově prostě jakoby nahráním vlastně jakoby té databáze, načtením té databáze se dá potom jako velice snadno potom s tím pracovat a zobrazovat prostě jakoby různé informace a souvislosti. Předpokládám, že každý z vás zná nějaké ty prostě jakoby otevřené mapové služby jako Google mapy, mapy na Seznamu a podobně. No a i když je to možná trošičku pracnější a nehodí se to na nějaké obsáhlé velké soubory dat, tak vlastně vám nic nebrání v tom, aby jste si třeba zanášeli nějaké informace formou prostě špendlíku do mapy. A vlastně tady tímto vlastně si vytvoříte vlastní soukromou jednoduchou prostě nějakou geografickou databázi, geografický informační systém, ze kterého potom můžou prostě jako vyplývat určité prostě jakoby zajímavé informace. Takhle jakoby, takové pouze jakoby slovní vysvětlení toho, co to znamená ten health mapping pro účely tady této prezentace, je možná již jakoby dostačující, ale v interaktivní osnově naleznete i určité prostě jakoby příklady, příklady toho, co třeba momentálně se vyskytuje na internetu a můžete si s tím pohrát a proklikat to. No a další takový nástroj, který v současné době se překotně rozvíjí, jsou matematické modely a predikce, které vlastně znamenají nějakou takovou syntézu všech výše řečených přístupů, kdy vlastně my vlastně jakoby v podstatě ty statické obrazy, které nám vzniknou, můžeme v podstatě oživit a pomocí prostě jakoby předpovědí a matematických modelů můžeme prostě predikovat další vývoj. Takže jakoby takový ten trend současnosti je, že vlastně mnoho věcí, které jsme dosud mohli studovat v podstatě jakoby na nějakých prostě souborech lidí s využitím umělé inteligence bude možno stále častěji prostě jakoby modelovat a vytvářet prostě předpoklady bez prostě jakoby účasti jako přímých respondentů, ale to jako je jistě samozřejmě hudba dlouhé budoucnosti a ono vlastně i ty matematické modely vždycky vyžadují ta nějakou konfirmaci prostě na reálné populaci. Takže teďka po teorii k několika příkladům. Prvním takovým příkladem je vlastně výsledky nějaké třeba právě surveillance systému epidemiologické bdělosti. A tím se chce ukázat nebo vysvětlit, že vlastně i jakoby pouhá dobře uchopená deskriptivní data mohou přinášet zajímavé výsledky, což je i docela jakoby inspirace do třeba nějakých vašich kvalifikačních prací, protože často se v těch kvalifikačních pracích jako vyskytuje takové to, že prostě jakoby ta deskriptivní statistika to tak prostě jakoby projedu a řeknu, jaký byl prostě respondent, jak byl starý, mladý a hlavně se jakoby zaměřuje pozornost na tu analytickou část. Bez té analytické části by to samozřejmě úplné nebylo, ale trošičku, když prostě jakoby ta analytická část zastíní tu část deskriptivní, tak je to i maličko škoda. Takže taková ukázka studie, kdy prostě z nějakého prostě jakoby systému pravidelného hlášení výskytu nemocí se prostě vzali čísla o tom, kolik je nemocných, kolik z těch nemocných prostě jakoby musí do nemocnice, když onemocní, to znamená hospitalizovanost v posledním sloupečku tabulky a kolik těch nemocných na tu svoji infekci zemře. A když se, jako ty smrtnost té nákazy. A když se třeba porovnali, zrovna tady v té studii, kterou přináším, když se porovnali tady tato základní čísla u několika takových běžných alimentárních patogenů, konkrétně salmonely, kampylobakterie a listerie, tak je vidět, že třeba u salmonelos je, sice těch salmonelos je hodně, ale jejich smrtnost je výrazně nižší, než pokud jde třeba o nákazu listeriózou. Nákazou listeria monocytogenes z potravin. Takže vlastně tady z tohoto můžeme vyčíst, že vlastně sice, co se týká frekvence výskytu, tak třeba gastroenteritidy jsou časté, ale prostě jiné formy alimentárních nákaz, typicky třeba ty listeriózy, kterým se věnuje v podstatě i v evropském právu pozornost, tak oni jsou závažné ne svou frekvenci výskytu, ale svými následky na zdraví teda té populace. Můžete namítnout, že ta studie byla zahraniční, provedena ve Spojených státech, tak zde podobná data za Českou republiku, že i v Česku ta smrtnost těch listerióz, i když je jich relativně málo, tak ta smrtnost prostě teda v České republice konkrétně je vysoká. Toto je výňatek ze zprávy, která teda byla teda určena pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin a jedná se tedy o mnou převzatá data za Českou republiku. V závěru této prezentace se ještě vracím k otázce nástroje ARSGISu. Už jsem teda o tom hovořil před chvíli u jiného teda snímku. Chci teda jenom prostě říci, že vlastně se ta jedná o nějakou ta geografickou informační službu, kterou pro Českou republiku zastupuje firma Ars Data. Proto teda ta předložka Ars v toho GIS, v té zkratce GIS, geografické informační, která znamená geograficky informační systém. Je to tedy nějaký systém, který spravuje, analyzuje a vizualizuje data. On vlastně umožňuje i vlastně teda nějaké určité teda statistické analýzy a jaksi konfirmaci teda naznačených vazeb. Je to vlastně jakoby mezinárodní teda systém, který teda se distribuuje už teda v České republice. Za Českou republiku je trošičku problém s tím, že tam teda není teda zatím ještě teda jakoby dost těch datových vrstev, takže zdaleka ne všechno lze dneska ještě teda v GISu za Českou republiku zobrazit, ale situace se bude určitě do budoucna vylepšovat. Ale už nyní třeba lze tam zobrazit nějaká třeba data týkající se biologických agens třeba za Spojené státy americké, kde třeba vidíme prostě výskyt nějakých prostě epidemií infekce Escherichia coli u lidí, což je třeba evidentní, že na východním pobřeží Spojených států amerických je ten výskyt častější než kde jinde, což samozřejmě souvisí pochopitelně. Teďka můžeme hypotetizovat s hustotou osídlení, ale i prostě se životním stylem v těch více industrializovaných a administrativních oblastech Spojených států, preference určitých typů potravin a podobně. Což je samozřejmě teda určitá hypotéza, které vlastně tady tyto studie teda umožňují konstruovat a to lze potom samozřejmě ověřovat potom třeba nějakými těmi třeba dalšími analytickými studiemi. V podstatě ten geografický informační systém umožňuje i potom prolínání i různých vrstev, jsou-li ty vrstvy dostupné, tedy dostupné datově. Takže potom to můžeme kombinovat s nějakým třeba znečištěním stavem, třeba jakoby od dostupnosti třeba potravin a podobně. A potom jakoby tady této nástavbě se teda říká prostorová epidemiologie. Nebo spatial epidemiology. No a abych uvedl ještě další nějaký příklad, tak můžeme třeba i uvést takový obecný případ šíření epidemií. Což je takovým základním příkladem, modelem šíření epidemiologie je SIR model od slov S, to znamená vnímavý, suspectible, I, ill, nemocný a R, recovered, uzdravený. V podstatě na začátku každé epidemie máme nejprve teda lidi, kteří v podstatě populaci vnímavou. A vlastně tím, jak prostě jakoby přibývá teda těch nemocných, tak z těch nemocných potom jsou ti vyléčeni, anebo zemřeli, záleží ta na závažnosti té nákazy. A vlastně proběhnutí té nákazy a jakoby vyléčení, pokud ta nákaza třeba zanechává nějakou imunitu, anebo tedy člověk případně zemře a nemůže se znovu nakazit, tak se nám vlastně jakoby snižuje ten půl té vnímavé populace. A vlastně tímto způsobem vlastně dochází k nějakému vlastně přirozenému vyhasínání třeba nějakých epidemií. Ať už se jedná tedy o jakoukoliv teda epidemii, tak vlastně jakoby tady tyto obecné principy jsou v zásadě podobné a jakoby při znalosti tady těchto principů a při vhodném zadání vlastně vstupních dat můžeme potom i teda jakoby předpokládat třeba další vývoj nějaké třeba epidemie, ať už třeba alimentární, anebo jakékoliv jiné. Vlastně při tom hodnocení těch biologických agent jde zejména a především o to, abychom ta nějakým způsobem se dokázali k těm biologickým agens vyjádřit v kvantitativním pohledu. K tomu vlastně slouží přístup, který vlastně ze všech těch předchozích roků čerpá, a sice přístup kvantitativního hodnocení mikrobiologického rizika, což je vlastně jakási adaptace obecného systému hodnocení zdravotních rizik, kdy my musíme identifikovat nebezpečí, to znamená identifikovat problém, vyhodnotit jeho chování v prostoru a čase, to znamená charakterizovat to nebezpečí, odhadnout velikost té expozice a z toho právě jakoby vytvořit teda ten závěr o tom, jak veliké je teda to potenciální nebezpečí z toho biologického agent, ze kterým se teda to obyvatelstvo nebo jeho skupiny setkávají. Především teda potřebuju za důležité, především tedy považuju za důležité, abyste teda nějakým způsobem tak nějak věděli o tom, že ten přístup k VMRA existuje. Když tedy uvidíte někde uvedenou tu zkratku, ale lze tedy očekávat, že v budoucnu, prostě možná už v blízké budoucnosti, se tady přinejmenším teda v oboru kolem výživy, potravin, bezpečnosti a tak dále, bude tady tato zkratka objevovat stále častěji. Takže jelikož mě nevidíte, tak po takovém trošičku rozhlasáckém vzoru tedy znovu připomínám, že tady byl váš učitel Aleš Peřina a povídali jsme si tedy o různých teda přístupech k tomu, jak teda vyhodnocovat, analyzovat, sbírat data o biologických činitelích, kterými teda můžeme být exponováni nebo kterým můžeme být exponováni. Důležité je vědět, že není tak časté u těch biologických agens, aby jsme teda prováděli studie klasické analytického typu, protože na rozdíl třeba od studia vlivu živin, my víme, co ta biologická agens u lidí způsobují a ta kauzalita je zde zřejmá, ale spíše teda jde o to, aby se teda monitoroval výskyt teda těch agens a vytvářely se teda nějaké závěry jako teda z toho monitoringu a pomocí toho se teda byl a pomocí toho, aby se teda formalizovalo to hodnocení zdravotního rizika prostřednictvím kvantitativního hodnocení mikrobiologických rizik, neboli teda metody práce, která byla vyvinuta Světovou zdravotnickou organizací. Takže tolik jsem vám chtěl tedy sdělit v rámci té prezentace, no a v interaktivní osnově ještě naleznete odkazy na nějaké teda zdroje, které jsou na internetu, s nimiž se můžete seznámit i třeba nějakou interaktivnější formou. Děkuji vám za pozornost.